Бишкекте саат 15 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бүгүн 28 сентябрь, жума, Азаттыктын күндүздүк утурусун баштайбыз. Микрофондо Сабыров Жумамонов, кушак күнүңүз менен. Бишкекте коопсуз шаар долбоорун акшнын санкциясына кирген орусиялык Вега компаниясы ишке ашыра турган болду. Тажикстандын Хайер футболдук командасынын мурдагы оюнчусу Парвиз Турсунов Белоруссияда кармалып, ЭМИ мекенине экстрадициялануу мүмкүн.
Баары жөн жерден эле башталды. Адегенде сакалынын айынан аны ойнотпой коюшту. Анан сакалында ал же футболду ташта деген талап коюшту. Ал спортту таштап биз Дубайга кеттик. Мекенибизде күйөндү салафизмге айтташты.
Милиция бөлүмүндө каза болгон Бурулайдын жактоочулары Жайыл райондук сотуна ишенбей, Бишкек шаардык сотуна өткөрүп берүүнү сурап жатышат. Алдыда аялдар абагындагы алгач ирет ачылган таза аймак деген борбор тууралуу да сүйлөшөбүз. Биздин толкунда калыңыз. Адегенде соңку кабарларды угалалы, микрофондо Санжар Эралиев.
Саламатсызбы. Стамбулдагы Ататүрк аэропортунда бийиктен секирип каза тапкан адам Кыргызстандын эмес Казакстандын жараны экени такталды. Бул тууралуу Азаттыкка Стамбул шаарындагы Сади Конук мамлекеттик ооруканасынын дарыгери Мустафа Салим билдирди. 27 сентябрда айрым түрк басылмалары Кыргызстандын жараны Ататүрк аэропортунда өз жанын кыюуга аракет кылганын жазып чыгышкан. Ал бийиктен секирип ооруканада көз жумган. Бакыркөй райондук ички иштер органында окуяны иликтеп, ал адам Казакстандын 37 жаштагы жараны экенин аныктады. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху Иранда жашыруун өзөктүк материал сактаган кампасы бар деп айыптады. Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын сессиясында 27 сентябрда сүйлөп жатып, Нетаньяху Ирандын аймагында тартылды деген сүрөттү буга далил катары көрсөттү. Нетаньяхунун ырасташынча, Тегеран 2015 жылы дүйнөлүк державалар менен макулдашкан келишимге карабастан өзөктүк курал өндүрүүгө умтулуп атат. Ирандын расмий өкүлдөрү Израиль премьер-министринин айткандарын дароо четке кагышты. Фарс маалымат агенттигине берген комментарий Аринда Ирандын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Бахрам Кассеми Нетаньяхунун сөздөрүн жалган жана маанисиз деп атады. Түркия президентинин жубайы Эмина Эрдоган Кыргызстандан кайтып жаткан кезде унаатыгынында калганына байланыштуу ички иштер органдарында эмгектенген бир катар кызматкерлерге тартиптик чара көрүлүп, айрымдары иштен алынды. Министрдин буйругу менен жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын башчысына катуу сөгүш берилип, орун басары кызматтан бошотулду. Ысык Көл облустук жол кыймылын көзөмөлдөө жана административдик чара көрүү бөлүмүнүн жетекчиси, облустук жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын башчысынын орун басары да жумуштан алынды. Ысык Көл ички иштер башкармалыгынын жетекчисине Нарын облустук түп райондук ички иштер бөлүмдөрүндө иштеген эки кызматкерге да эскертүү берилди. Түркия президенти Режеп Тайып Эрдоган жубайынын коштоосунда Кыргызстанга 2 күндүк расмий сапар менен 1 сентябрда келип, 3 сентябрга чейин болгон алар Ысык Көл облусунда көчмөндөр оюндарына да катышкан. Эмин Эрдоган Кырчынга 3 сентябрда барган, жайлоодон кайтып келатканда жолдо тыгында көпкө кармалып, Тамчы айылындагы аэропортто аны Режеп Тайып Эрдоган 1.5 сааттай күтүп калганы кабарланган эле. Британ полициясы Скрипалдарды уландырууну уюштурууга 3 шектүүнү тапканын Телеграф гезити кабарлады. Ал орусиялык чалгын офицер алдын ала барып соц берини иликтеп уландырууну уюштурууга жардам берген делет анда. Азырынча аты жөнү айтыла элек. Ал тапта негизги шектүүлөрдүн биринин чыныгы аты жөнүн Беллингат иликтүү агенттиги таап, ал Руслан Баширов эмес, Анатолий Чепиган, чалгын башкармалыгынын полковниги, 2014 жылы Орусиянын баатыр намын да алган деп жарыялады. Иликтөөчүлөр Александр Петров деген шектүүнүн да тек жайын жакын арада ашкерлейбиз деп убада берүүдө. Орусиялык мурдагы чалгын кызматкери Сергей Скрипал жана анын кызы Юлия быйыл 4 мартта Британиянын Солсбери шаарында уландырылышы эл аралык чырга айланып кетти. Оштун Кара Суу районунда жаңы мектептин ачылышына барган чоңдорду 1 сааттан ашуун күтүп сыртта турган окуучулардын абалы начарлаганы тууралуу маалымат чыкты. Интернетке тараган видео жана сүрөттөрдө айрым балдар баш айланып дубалга жөлөнүп турганы тартылган. Бир мугалим келип, өзүңөргө келип калдыңарбы деп алардын абалын сураганы да тасмага жазылган. Окуя Катта Талдык айыл өкмөтүндөгү Кызыл Орто айылында бүгүн болгон. 320 орундуу мектептин кызыл тасмасын кесүүгө вице премьер министр Алтынай Өмүрбекова баштаган аткаминерлер бармак. Күбөлөрдүн айтымында чоңдор 1 сааттан ашуун кечигишкен. Райондук билим берүү башкармалыгынын жетекчисинин милдетин аткаруучу Сүйүнбай Исаков муну четке кагып, балдар жөн эле көлөкөлөп турганын, чоңдор да өз убагында келгенин айтууда.
ал жалган неме. Эми балдар көлөкөлөп баягы ошого даярданышып анан бирок көлөкөдө отурушу бир 15 минут турушту, дем алышты, андан кийин келип калышты 11-15. Анан сразу ачылышы болду 12 чейин бүтүп мектепти көрүп ачышып лентаны кыркып салтанатты бүтүрдүк.
Кыргызстанда буга чейин да чоң майрамдарда же бийлик башындагылардын иш сапарлары учурунда балдар эс үчүн жоготкон учурлар катталган. Кемин мэриясы шаардагы борбордук мечитке 119 700 сомго килем алып берет. Тендер өткөрүү үчүн жарыя мамлекеттик сатып алуулар порталына илинди. Килемдин узундугу 45, кеңдиги 4 метр болууга тийиш. Мэр Сулайбек Досов маалыматты Азаттык радиосуна тастыктап, каражат шаардык бюджеттен корутуларын айтты.
Жаматты суранган да мечитке суук анан килем эскирип калыптыр. Алар эми алар акча жок, анан кечкиле арабтардан сурап эле уятты. Алкой деп өзүбүз эме керекти.
Мэрдин айтымында мындай чечимди шаардык кеңеш колдогон. Бүгүн Бишкекте Жапон маданиятынын күзгү фестивали башталат. Жапон элчилиги мэриянын колдоосу менен уюштуруп жаткан бул иш-чара 1-октябрда жыйынтыкталмакчы. Насанбай соода борборунда Митико Хамасаки айымдын каллиграфия дүйнөсү деген көргөзмө, Бон бийни фестивали жана Жапон маданияты боюнча мастер-класстар өткөрүлмөкчү. Сабыр.
Рахмат. Санжар Эралиев тааныштырган жаңылыктардын бардыгы Азаттык чекит орг сайтында бар. Ошондой эле орус тилиндеги сайтыбыз rus.chekit.org. Айрым валюта баалары тууралуу улуттук банктын расмий себеби: 1 АКШ доллары 69 сом 30 тыйын, евро 81 сом 14 тыйын, орус рублю 1 сом 5 тыйын. Эми күндүн темаларын өтөбүз. Коопсуз шаар долбоорун атайын сынактан жеңип алган Орусиянын Вега компаниясы ишке ашыра турган болду, бирок ошол эле кезде бул компания АКШнын санкциясына кирген корпорациясынын бир бөлүгү экендиги талаш маселелери жаратты. Мындан сырткары ишкана Орусиянын ФСБсына тиешелүү болушу мүмкүндүгү да айтылып, маалыматтык коопсуздуктан чочулгандар чыгууда. Бул темага бүгүн кесиптешим Эрнис Урматов сарепсеп салууда. Эрнис, сөз сенде.
Рахмат, саламатсызбы. Ушул алдыда айтылгандай эле сынактын жыйынтыгында утуп алган Орусиянын Вега радио уктуруу концерни ушул сынактын жеңүүчүсү катары таанылып бир нече этаптардан кийин анан ошол коопсуз шаар долбоорун ишке ашыра турган болуп чечилди. Акыркы жолу эле ушул өкмөттүн жыйынында да бул маселе талкууланып, премьер министр Мухаммедкалы Абылгазиев да буга макулдук берген. Анда айтылгандай, ушул долбоорду ишке ашыруу үчүн жалпы наркы 2 320 000 000 сом суммасында аныкталган. Бул баштапкы баадан 230 000 000 сомго аз деп бааланып жатат. Биринчи лот боюнча ушул Вега компаниясы 1.125 млрд сомго, экинчи лотто 1.195 млрд сомго утуп алган. Ушунун натыйжасында азыр келишим түзүү иштери жүрүп жатат. Маалымат технологиясы жана байланыш комитетинин маалымат катчысы Зирей Касанова азыр жеңүүчү компания менен ушул келишим түзүү иштери жүрүп жаткандыгын мындайча маалымат берди.
Баягы тиешелүү иштер жүргүзүлгөндөн кийин азыр ошо келишимди түзүү иштери азыр жүрүп жатат да. Азыр ошо келишим түзүлгөндөн кийин анан кийин тиешелүү иш пландар бекитилип, анан буюрса ушул алгачкы иштери, ошол жабдууларды орнотуу иштери жүргүзүлөт деп азыр күтүп жатабыз.
Ушул ишке кирет деп айтылып аткан жагдайдын дагы бир жагдайдан улам бул компаниянын өзү тууралуу бир топ маалыматтар интернетте тарады. Өзгөчө бул ушул Вега радио уктуруу концерни Орусиянын Ростех деп аталган мамлекеттик корпорациясынын бөлүгү болуп саналат экен. Ал эми бул компания АКШнын 2 жылдан берки санкцияларына кирип калыптыр. Мына ошондон улам бул компания жаңы технологияларды Кыргызстанга алып келип ишке киргизүү канчалык деңгээлде мүмкүн, ал тоскоолдук болбойбу деген суроолор дагы пайда болуп жатат. Ошондон улам мындай түкшүмөлөр пайда болуп атат. Бирок бул боюнча Кыргызстандын атайын мекемеси маалыматы бар экендигин, ал тоскоол болбойт деген ишенишин билдирди. Кайра эле ошол Зирек Асанованы угуп көрөлү.
Ошол долбоор боюнча ишти жүргүзүп жүргөн адамдар, тиешелүү жооптуу жетекчилер албетте бул боюнча кагаздар бар да. Эми азыр келишим түзүлүп атат. Бул боюнча комиссия дагы тиешелүү иштерди дагы карап чыкты. Анан эми бул компания иштейт дегенден кийин санкциянын канчалык деңгээлде буга таасири болот, болбойт, аны азыр эми дагы комиссиянын баягы жыйынтыгы чыккандан кийин эми биз алар менен иш алып бара беребиз деген сөз. Ошондуктан азырынча ал боюнча кооптонуу жок бизде.
Негизи мына Орусиянын ушул Вега радиоктур концернде Орусиянын өкмөтүнө, коргоо министрлигине, андан сырткары ФСБ жана тергөө, башкы тергөө кызматына федералдык бир топ техникалар жеткирип берүү менен иштейт экен. Мындан сырткары деле көп тармакта. Ушул себептен бул баягы мамлекеттик да болуп аткан үчүн ошол эле ФСБнын алдындагы ишкана болушу мүмкүн деген да шек, күмөн саноолор пайда болду. Ошондон улам бул мындай Кыргызстандагы маалымат, ошол коопсуз шаар долбоорун ишке ашырууда маалыматтарды алып чыгып кетпейби, маалыматтар коопсуздукка, маалыматтык коопсуздукка кандай таасирин тийгизет деген дагы кооптонуулар пайда болду. Бул боюнча саясатчы Равшан Жээнбеков ойлорун мындайча бөлүштү.
Коопсуздук маселесинде дагы биз ансыз деле толугу менен ошол ФСБнын Кыргызстандагы өкүлчүлүктөрү, биздин КГБнын алардын ФСБсынын алдындагы контролдору ансыз деле бар болчу да баардыгы. Эми ал жетпей эми ушул коопсуз шаарды дагы өткөрүп берип атабыз. Бул деген ар бир адамдын машинасынын, ар бир адамдын каякка баратканын, ким менен баратканын, кайсы жерде болгонун, канчада чыкканын, канчада келгенин баардыгын толугу менен алар эми контролдо калышат.
Негизи ушул долбоорду ишке ашыруу негизи аябай татаалдап келатат. Эсиңизде болсо ушул өкмөттүн коомдук тартипти жана жол коопсуздугун камсыздыгын көздөгөн коопсуз шаар долбоорун ишке ашыруу аракети бир нече жылдан бери аткарылбай келет. Буга чейин 3 жолу сынак өткөн, Кытайдын жана Орусиянын да компаниялары утканы айтылган, бирок иш андан ары ордунан жылган эмес болчу. Тараптардын талаш тартышы дагы сотко чейин жеткен.
Рахмат Эрнис Турматов, кечки азаттыкта кененирээк айтып берет. Эми башка темаларга өтөбүз. Быйыл май айында милиция бөлүмүндө каза болгон Бурулайдын жактоочуларды ишти карап жаткан Жайыл райондук сотуна ишеним көрсөтпөй Бишкек шаардык сотуна бул ишти өткөрүп берүү сунушу менен кайрылышты. Алар Жайыл райондук соту милиция кызматкерлеринин үстүнөн козголгон ишти акыйкат карабай жатат деп да доо коюшуда, доо артууда. Окуяга кабарчыбыз Айгерим Акылбекова бүгүн байкоо салып атайын ушул барып да келди сотко. Райондук сотко бардыңарбы, байланыштыңарбы, эмне болуп атат? Ушул жактоочулар өзүнчө кандай доо коюп атышат кайсы жерине?
Ооба, сиз айтып өткөндөй Жайыл райондук милиция бөлүмүнө бычакталып каза болгон студент Бурлай Турдалы кызынын өлүмү боюнча иш сотко өтүп, 5 сентябрда Марс Бөдөшовдун иши боюнча, ал эми 11 сентябрда болсо ушул милиция кызматкара 5 милиция кызматкеринин иши каралмак эле. Бул Жайыл райондук сотунда болмок. 5 сентябрда эле ошол күнү эле тагыраак 11 сентябрда эле бул жактоочулар Жайыл райондук сотуна ишеним көрсөтпөй ошондой эле сураныч менен кайрылышкан. Бирок анда сот отуруму болуп аягына чейин чыкпай иш 24 сентябрга жылды эле 24 сентябрда кайрадан Жайыл райондук соту ушул ишти карады. Анда дагы кайра ушул Бурлай Турдалы кызынын атасы Турдалы Кожоналиевдин адвокаты Есения Рамазанова дагы да сотко ишеним көрсөтпөй, анткени анын айтымында, анын пикиринде бул жерде баягы кызыкчыл конфликт ишке ашышы мүмкүн. Бул сот менен ушу милиция кызматкерлери буга чейин тааныш болуп түгүлбай иш үстүндө жолугушуп жүргөндүктөн акыйкатсыздык болуп калышы мүмкүн, акыйкат эмес чечим чыгып калышынан кооптонуп анан ушундай сураныч менен кайрылганын бизге Азатка мынтип билдирди.
Дело, ну вот сейчас получается постановление.
Жайыл райондук сот ишти Чүй облустук сотуна биздин бир нече жолку суранычыбыздан кийин гана өткөрүп берди. Эми ал соттун чечими менен гана сот отуруму качан жана кайсыл жерде болору белгилүү болот. Милиция кызматкерлери буга чейин ишти карап жаткан сот менен тааныш, бир айылда жашашат. Буга чейин иш боюнча кезигип жүрүшкөн. Ошондуктан акыйкаттык чечимди талап кылып ушундай өтүнүч менен кайрылдык.
Бул адвокаты.
Адвокаттын айтымында, бирок азырынча Чүй облустук соттун чечими чыга элек, демек кийинки сот отуруму качан, кайсыл жерде болору белгисиз. Эске салсам 5 сентябрда Марс Бөдөшевтун иши каралган болчу. Анда дагы адвокат Рамазанова ушу биринчи эле соттук отурумда Жайыр райондук сотуна жана прокуратурасына ишенбестигин көрсөтүп, Бишкектин Свердловск райондук сотуна өткөрүү тууралуу өтүнүч келтирерин да кошумчалаган болчу. Рамазанын айтымында бул кылмыш жана жаза кодексинин 241-ci беренесине ылайык. Эгерде кылмыш башка бир райондо башталып, башка райондо бүтүп жатса, тагыраагы Бурлайдын ишинде бул 1 май районуна карайт анын үйү. Ал эми кылмыш болгон район бул Жайыл районунда ошол милициянын туткунуна түшүп жатышат. Ал болгондуктан бул эми баягы башка райондо такыр көз карандысыз башка райондо сот иши каралып, анан ошондо акыйкат чечим чыгышы керек деген пикир айтып жатат. Негизи резонанс жаралган бул окуя 27 майда болгону баарыбызга белгилүү. Жайыл райондук ички иштер бөлүмүндө ушу Бурлай Турда кызы өлтүрүлгөн. Чүй облус ички иштер башкармалыгынан ала качып бараткан жигит кармалгандан кийин милиция бөлүмүндө ушу кызды бычактап өзүнө да кол салганын билдирген эле. Ал Марс Бөдөшөв бул айта кетчү жагдай, Марс Бөдөшөв ушул экинчи иш боюнча күбө катары да чыгып атат. Бирок анын азырынча көрсөтмөсү дагы белгисиз. Себеп дегенде биринчи сот отурумунда ал келмес, анын жанында чогуу жүргөн кишинин дагы пикирин угалган эмеспиз да. Анан бул фактыга байланыштуу ушу 23 милиция кызматкери жазаланып 13 иштен бошотулган эле. Жайыл райондук прокуратурасы милиция кызматкерлерине карата кылмыш жаза кодексинин 316 беренесинин 2 бөлүгү менен кылмыш ишин козгогон. Майдан бери мынакей жазында болгон окуя азыр күз башталып калды, түгүнүнө сентябрь аяктап жатат. Коомчулукта резонанс жараткан окуянын сот иштери дагы деле болбой, бир чечим чыкпай улам улам буланып жатканы азыр коомчулукта дагы ар кандай пикирлерди жаратып жатат. Себеп дегенде бул коомдун алдында баягы көзөмөлдө турган иш ушул бойдон эле жабылып калбашын дагы укук коргоочулар талап кылып жатышат. Кыскасы, бул окуя кандай өңүттө уланат, эми Азаттыктын кечки берүүлөрүнөн да угармандарга айтып бергенге аракет кылам.
Бүгүн ошол жигит деп айтылып атпайбы, шектүү катарчы, ошол кайсыл жерде ал деген кызыкпадыңызбы? Камактабы же үй камагындабы же?
Кылмышка шектүү Марс Бөдөшев карата кылмыш жаза кодексинин 97-ci беренеси боюнча иш козголгон болчу. Ал 20-июнда соттун чечими менен ооруканадан чыгарылып 2 айга камакка алынган болчу.
Рахмат, рахмат Айгерим. Акылбек кызы кечинде да кененирээк баяндап берет бул сот процесстери тууралуу. Ошондой эле сиз да пикир болсо биздин сайтыбызга кирип ушул Бурлайдын трагедиясына багышталган атайын куржунубузга кирип пикириңизди калтырсаңыз болот. Эми болсо жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырып кетейин. Стамбулдагы Ататүрк аэропортунда бийиктен секирип каза тапкан адам Казакстандын жараны экени такталды. Израилдин премьер министри Бениамин Нетаньяху Ирандын жашыруун өзөктүк материал сактаган компасы бар деп айыптады. Британ полициясы Скрипалдарды уландырууну уюштурууга 3-чү шектүүнү тапканын Телеграф гезити кабарлады. Кемин мэриясы шаардагы борбордук мечитке 119,700 сомго килем алып берет. Бүгүн Бишкекте Жапон маданиятынын күзгү фестивалы башталат. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык Чекит орг сайтында. Бишкек убакыт боюнча саат 15:17 өттү. Студияда Сабыр Абдымомунов, эми уктурууну Элдер Алык баян менен улантайын. Тажик бийлиги Хайр футболдук компаниясынын мурдагы оюнчусу Парвиз Турсуновдун экстрадициясын күтүп жатат. Экстремизмге айыпталып издөө жарыяланган бир кезде тажик футболунун жылдызы саналган спортчу Беларусьта кармалган. 2011 жылы Турсунов сакал коюп алган үчүн улуттук командадан чыгарылган. Кененирээк Гүлайым Ашакеева баяндайт.
Тажикстандын ички иштер министрлиги Парвиз Турсуновду өткөрүп алуу үчүн Минскке тиешелүү документтерди жөнөтүү алдында турат. Мурдагы футболчу 23 сентябрда кармалганын анын жубайы Сайора Субхонова Киевтен телефон менен билдирди. Анын айтканына караганда, алар адегенде Дубайда жашап жүрүшкөн, бирок каттоо мөөнөтүн узарта албаган соң Түркияга жөнөшкөн. Ал жерде 3 ай туруп, расмий каттоодон өтө албай коюшкандан кийин Украинага барышкан. Аяктан Европага өтүп кетүү үчүн Беларусьтун аймагына киришкен.
Биз Минск шаарынан Брестке чейин поезд менен жетип, Беларусь менен Польшанын чек арасына барып, поляктардан башпаник сурайлы деген оюбуз бар эле. Менин күйөөм эч кандай мыйзам бузбаса деле издөөдө жүргөнүн билчүбүз.
Беларусьтун чек арасынан өтүп баратышканда чек арачылар Парвиздин документин текшерүүгө келгенде аны бир жака ээрчитип кетишкен. Ошол бойдон ал күйөөсүн көргөн эмес. 4 баласы менен чек арада калган аялды 3 күн аэропортто кармашып, анан Украинага жөнөтүшкөн. Маалыматка караганда Парвиз өлкөдө тыюу салынган салафи кыймылына тиешеси бар деген шек менен издөөдө жүргөн. күйөөсү кармалгандан кийин Беларусьтун укук коргоо органдары Супхоновага эч кандай маалымат бербей, аны менен сүйлөштүрбөй коюшкан.
Мен андан кийин күйөөмдү көргөн жокмун. Анын жеке буюмдарын, телефонун беришти. Мен күйөөмдүн тагдыры эмнеге болорун ким билет десем, өзүңөрдүн консулдуктан сурагыла дешти. Так маалымат беришкен жок.
Деди кабагын чытып санаага баткан аял. Тажик бийлиги быйыл февралда Турсуновго каршы экстремисттик маанайдагы ишмердик жүргүзүүгө ачык чакырык жасоо деген берене менен иш козгогон. Парвиз Турсунов Тажикстандын жогорку лигасындагы Хайр Вахтат командасынын мыкты футболчуларынын бири болгон. Бирок анын коюу сакалынан улам 2011-жылы жаңы футбол сезону башталганда ага ойноого уруксат берилген эмес. Ич ачышкан футболист сакалын албайм деп каяш айткан. Футбол бул жалган. Биз түбөлүктүү нерселер тууралуу ойлонуубуз абзел. Сакал коюу Мухаммед пайгамбардын маанилүү сүннөттөрүнүн бири деген Парвиз Турсунов айтканынан кайткан эмес. Спортчунун аялы Сайора Субхонова дагы сакалынын айынан күйөөсүнүн футболдогу карьерасы бузулганын моюнгалат.
Баары жөн жерден эле башталды. Адегенде сакалынын айынан аны ойнотпой коюшту. Анан сакалынды ал же футболду ташта деген талап коюшту. Ал спортту таштап биз Дубайга кеттик. Мекенибизде күйөөмдү салафизмге айыпташты.
Турсуновдун жакындары азырынча Беларусь бийлиги кандай чечим кабыл аларынан беймаалым. Тажик мыйзамында башкаларды экстремизмге чакырган үчүн 5 жылга чейин эркинен ажыратуу каралган. Соңку жылы жүздөгөн тажик жараны экстремизмге айыпталган. Алардын басымдуусу салафи кыймылынын жактоочулары деп саналат. Гүлайма Шакеев, Азаттык.
Азаттык радиосу. Адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле радио берүүлөр алардын жадубалын башка макала ой толгоолордун баардыгын азаттык чекит орг интернет сайтыбыздан таап тааныша аласыз.
Эми уктуруубузду студиянын коногу түрмөгү менен улантабыз. Бүгүн биз азаттыктын студиясына Евро биримдигинин Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн басмасөз катчысы Аскарбек Эркебаев чакырганбыз. Саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Биз Аскарбек мырза менен биргеликте Кыргызстанда ошол соттолгон аялдар үчүн биринчи таза аймак борбору тууралуу сөз кылабыз. Анда Аскарбек мырза, биринчи ушул максаты, таза аймак деген бул эмне, ал кайсыл колонияда ачылды, ошол тууралуу сүйлөп кетсе.
Таза аймак бул Европа биримдиги тарабынан КАДАП программасы тарабынан каржыланган долбоор. Бул таза аймак номер 2 колонияда ачылган Степной айылында, Бишектин жанында. Бул колония кыргызстандагы айымдар үчүн жалгыз эле колония. Ал жерде 300-дөн ашык айылдар отурушат, жазаны аткарып, бирок алардын арасында баңгизатар колдогон айылдар көп. Ошон үчүн биз таза аймак деген атайын объектти куруп, 2 жылдын ичинде куруп бүтпөрүн даярдап өткөрүп берип, кечээ жаза аткаруу кызматына ошол таза аймак объекттин ичинде бул аялдар өз эрки менен баңгизатты колдонбойбуз деген, дарыланабыз деген аялдар ушул таза аймактын ичинде дарыланышат. Анан социалдык реабилитация өтүшөт.
Ошол жерде жатып.
Ошол таза аймактын ичинде өзү эмне бар? Бул кадимкидей эле жатакана бар, ичинде да машыгуу зал бар, кийим тигүүчү цех бар, күнөөскана бар. Ошол жерде алар жатып күнү түнү.
Абактын аймагынын ичинде.
Ооба, бул таза аймак бул объект өзү колонин ичинде ачылган, бирок башка имараттардан өзгөчө бөлүнгөн да. Ошол жерде алар жатышат, иштешет, социалдык реабилитация өтүшөт. Алар менен атайын психологтор жана социалдык кызматкерлер иштешет ошол аялдар менен. Ошентип алар ушу баңгизаттан дарыланышат.
А канча адамды баткызат ал борбор?
Бул борбор 30-50 адамга чейин баткызат бир учурда.
Ал жерде мисалы ошол максатсыз колдонулуп кетпеш үчүн, же болбосо паракорчулук болуп кетпеш үчүн, мисалы баңгизатка тиешеси жок эле аялдар тааныш билиш болуп кирип кетүү боюнча силерден дагы бир мониторинг болуп турабы көзүмө?
Бизден талап кылынган ушу бул таза аймак жатакана, бул жалаң эле баңгизатка колдонгон аялдар үчүн эле. Алар эгер жаппайң заттан баш тартам, эгер колдонбойм деген аялдары ушул жалаң эле ушул аялдары колдонулат да бул нерсе, бул объект. Биз ошону талап койгонбуз жаза аткаруу кызматына, ал жакта ушу байң заттан дарыланам деген аялдар эле кирсин деп. Таза аймак бул жатакана бөлөк турат да башка имараттардан, колониянын. Ошону биз ишенебиз максатында колдонулат, иштешет деп.
Анан Аскарбек, дагы ошол аймак жөнүндө сүйлөшсөк, ушул аймактын ичинде сиз айтып кеткендей күнөөскана, анан тигир цех, анан машыгы залы деп атпайбызбы? Андан сырткары ошол кандай бир дарылоо процесси жүрөбү? Кеп кеңеш менен эле чектелеби же?
Эми атайын дарылоо керек болсо кээде болот, бирок негизги максаты ошо социалдык реабилитацияда баң заттан өз эрки менен башташ керек да. Эч кандай дарылоо бунун көп пайдасын алып келбейт да, эгер адамдын өзүнүн эрки болбосо. Ошон үчүн биз адамдарды ал жерге киргизип, атайын реабилитация кылып, алар менен иштеп, сүйлөшүп, психологиялык консультация берип, башка нерселерге көңүл буруп, мисалы ошо күнөөсканада иштетип, кийим тигүүчү цехте иштетип, ошолорду башка нерселер менен кызыктырабыз. Айта кете турган нерсе, ушул таза аймактын ичинде жаза аткаруу кызматынын өкүлдөрү жана кызматкерлери иштейт, бирок Европа Берлин тарабынан кээде мониторинг болот, ушул текшерүүлөр, мониторингдер болот.
Буга чейин дагы ушул таза аймак сыяктуу борборлор, ушул реабилитациялык жана кеп кеңеш берүүчү борборлор барбы? Ушул КАДАП деп коебуз, же болбосо толугураак айтсак угармандарга, бул Борбор Азиядагы баң заттарды жайылтуунун алдын алуу боюнча атайын программа эл аралык. Ушул программа тарабынан буга чейин дагы ушундай бир долбоорлор болгон бекен?
Өзү КАДАП деген программа бир 15-18 жылдан бери иштейт Борбор Азияда. Программанын 6-нчы баскычы Европа Берлин тарабынан каржыланат, бирок бул программанын алкагында мурда Молдовановка айылында эркектер үчүн бир колонияда ошондой ошого окшош бир центр ачылган. Ошол центр дагы деле иштеп атат. Ушул бир центр эркектерге бар, Молдовановкадан кечээ ушу биз жаңы центр айылдарга ачып бердик.
Дагы алдыда ушул жаза аткаруу кызматы деги эле кыргыз өкмөт менен биргеликте дагы кандай ушул баң заттарга каршы, же болбосо ошол алдын алуу багытында дагы иштер күтүлүүдө?
Таза аймакка бул программа тарабынан 150,000 евро берилген. Ушул 150,000 евроо бүт баары имаратта курулган, проектировка болгон.
Бул кайтарымсыз акча э?
Ооба, кайтарымсыз акча. Анан ичинде бүт баары күнөөскана, оборудование, кийим тигүүчү цех бүт баары берилген ушул акчанын ичинде. Ошонун ичине кирген да. Бундан тышкары бул программа кыргыз өкмөтү менен аябай тыгыз иштейт. Мисалы 3 жылдын ичинде бул программанын алкагында 300 адис Кыргызстан эмес, Борбор Азия өлкөлөрүнөн окуп өтүштү. 56 улуттук өнөктөштөр жана эксперттер Европага барып тажрыйба, билим алышты. Бундан тышкары бул программа алкагында Кыргызстандын ичинде эле бир 750 мугалимди жана 65 тренерлерди окуттук. Алар ошо мектепте балдар менен иштешет да, баң заттар жөнүндө айтып беришет, консультация беришет. Ооба, ошондой жана жаңылаң балдар менен эмес, жана баң затты колдонгон адамдар менен, ошо ата энелер менен да иштешет. Ошо бул программанын өзү 4 компоненти бар. Ушу биринчи компонент десем, бул баң затка каршы күрөшүү боюнча стратегияларды даярдоого жардам беребиз. Экинчи компонент бул баң заттар боюнча маалымат топтоо, себеби баң зат менен эффективдүү күрөш үчүн маалымат керек да. Жана профилактикага аябай көңүл бурабыз. Ушунун алкагында биз мисалы мугалимдерди окуттук жана адистерди. Анан акыркы дарылоо. Айрым жерлерде же мисалы больницаларда биз жардам беребиз, оборудование беребиз, тренингдер өткөрөбүз, кээде каржылык жардам беребиз алар дарыларды алганга. Ошондой иштерди аткарабыз.
Рахмат сизге, урматтуу угарман. Биздин студияда Евро биримдигинин Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн басма сөз катчысы Аскарбек Эркебаев болду. Сизге чоң рахмат Аскар мырза.
Рахмат.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жигердүү жаштар, интеллектуалдуу муун жана дымактуу улан кыздар, алардын максаты, идеясы, демилгеси жана көйгөйү.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Демек, кечки саат 9:30 ЛТР каналынан Азаттык Плюс жаштарга багытталган программасын көрө аласыз. Ошондой эле Азаттыктын YouTube-дагы каналында биздин теле долбоорлордун бардык плейлисттерин таба аласыз. Ошондой эле биздин актуалдуу маектер, талкуулар жана Азаттык радиосунда таңкы жана кечки талкууларды дагы мындан ары сиздер биздин YouTube каналыбыздан кайталап көрсөңүз да болот жана талкуу жүрүп жаткан учурда дагы Азаттыктын YouTube'уна кирип көрсөңүз болот. Ошондой эле сайтыбыз бар, Азаттык чекит ор сайты. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55. Ушуну менен күндүзгү турун жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Режиссерлик пультта Канат Карымшаков болду. Кеч Азаттык саат 18:00 болуп чыгат. Эсен туруңуз.